Ola, bos días a todos e a todas e benvidos unha vez máis ao novo programa de Radio Tui. Somos os nenos e nenas do CEIPA Escobas Meaño e emitimos dende o Colexio de Meaño.
Os locutores de hoxe seremos os rapaces e rapazas de sexto. Somos María, Rocío, Bediru e eu, Miguel.
Antes de comenzar con o noso programa, queremos compartir unha gran noticia con todos vos. Neste preciso momento estamos estreando a nosa nova emisora de radio. Até agora facíamos os programas cunha simple gravadora de audio, pero dende hoxe utilizaremos unha fantástica emisora de verdade. Temos mesa de son con control de mandos, micrófonos, casos profesionais. Hai de todo o que se atopa nunha emisora de verdade.
Quen sabe se algún día, o noso día de mañá, nos traballaremos nunha radio, pero de verdade, de verdade.
Cacho na tose.
Nunca mellor dito, María, porque o libro do que vos vamos a falar hoxe é...
Bala perdida.
Canto lle gustaba esa palabra ao noso amigo Bala perdida.
Cada vez que se enfadaba un pouco, decía cacho na tose.
De tanto ler cacho na tose, no libro agora xa nos parecemos a Bala perdida. E cando estamos na clase, a veces soltamos un cacho na tose.
Bueno, deixémonos de dicir cacho na tose. Vamos ao tema que nos interesa.
E ti por que falas con esas R's tan pronunciadas?
Pois porque así falaba Herr Doctor, o maior enemigo de Bala perdida. Un malo malísimo, secuestrador dun dos protagonistas da historia.
Cal foi a túa opinión do libro, Miguel?
O libro foi moi gracioso e aventureiro. Ademais, chamoume a atención que hai persoaxes como os piratas que falan de forma vulgar. Utilizan algúns tacos que nos facían moita gracia cando leíamos o libro. E ti, Bedilu, que che pareceu o libro?
Pois a mí me pareceu un pouco confuso ao principio, pero que ao final se resolven todas as dúdas. Nos primeiros capítulos non sabes ben de que vai, pero van pasando os capítulos e se pon moi interesante.
Todo iso é verdade, pero a mí o que máis me gustou foi na parte na que Bala perdida, un pirata temible quere devolver o tesouro porque está maldito. O tesouro dos terribles nazis.
É verdade, ese momento é moi emocionante, a mí tamén me gustou moito. Imos falar agora un pouquiño dos increíbles persoaxes deste magnífico libro.
O persoaxe principal deste libro é claramente Bala Perdida, un pirata aventureiro e valente que nunca deixa atrás a súa tripulación, que aparte de eso leva un ouro maldito no Zaratrusta, o seu barco. Non quere quedar con ese ouro, aínda que ten un gran valor, é o ouro maldito, di él. Non nos olvidemos de Ganso Salvaxe.
É certo, Ganso Salvaxe é periodista dun pequeno periódico que se informa de boas noticias no Atlán.
E Herr Doctor?
Exacto, cacho na tose, xa se nos olvidaba.
Outro pirata despiadado, que tenta matar a toda a xente do barco de Bala perdida, sen decir de intentar torturralos, este leva o barco Lelia Doura.
Recomendámosvos este fantástico libro e esperamos que o leades.
Cacho na tose, que ninguén marche para casa sen mercar o libro na librería máis cercana.
O Corvo Calamidad manda vos un cordial saúdo. Esperamos que vos gustara o programa que realizamos na clase Os Nenos e Nenas de Sexto. Gústanos moito poder facer programas de radio e vir a emisoria co colexio a gravar.
Pois ata aquí chegou o programa de hoxe. Un saúdo de parte de Bedilu, María, Miguel e eu, Rocío.
Esperamos que vos gustase. Vémonos noutra semana.
Ata a próxima!